Nacionālā apvienība šodien par vienīgo partijas vadītāju ievēlēja Raivi Dzintaru. No gandrīz 280 deputātiem par Dzintaru nobalsoja lielākā daļa, bet pret bija 5 deputāti. Līdz šim Nacionālajai apvienībai bija divi vadītāji – Dzintars un Gaidis Bērziņš. Partijas pasākumā Dzintars izteica mērķi nākamgad Saeimas vēlēšanās sasniegt līdz šim labāko rezultātu. Savukārt deputāts Imants Parādnieks norādīja, ka Nacionālajai apvienībai vajadzētu vadīt labklājības ministriju. Arī partijas saskaņa sanāksmē šodien partijas vadītāja amatā atkārtoti ievēlēja Rīgas domes vadītāju Nilu Ušakovu. Saskaņas vadītāja vietnieka amatā vēlreiz pārvēlēja Jāni Urbanoviču. Viņi abi bija vienīgie kandidāti, kuri bija pieteikušies uz šiem amatiem. Šodien un rīt Ādažu poligonā notiks ASV armijas mācības. Mācību mērķis ir uzlabot sabiedroto armijas spēku ātrās reaģēšanas spējas un spēku pārvietošanu Baltijas reģionā. Nacionālie bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem un iespējamiem satiksmes kustības apgrūtinājumiem. Tādi var rasties sakarā ar lielāku armijas tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Bet ārzemēs. Palestīniešu vietvaras prezidents Mahmuds Abbas šodien atteicās no iepriekš plānotās tikšanās ar Savienoto valstu viceprezidentu Maiku Pensu. Šādi viņš reaģēja uz Vašingtonas lēmumu, kurā Jeruzalemi atzina par Izraēlas galvaspilsētu. Abasa ārlietu padomnieks uzsvēra, ka Savienotās valstis ar šo lēmumu pārkāpa visas sarkanās līnijas. Abass pat izteicās, ka ASV pēc šī paziņojuma jāatkāpjas no starpnieka lomas tuvo austrumu konflikta risināšanā. Tikmēr Vašingtona brīdināja, ka atceltā tikšanās nelabvēlīgi ietekmēs turpmāko mieru sarunu procesu. Pensa vizīte Izraēlā un palestīniešu teritorijās paredzēta īsi pirms Ziemassvētkiem. Bet Ukrainas austrumos militārajā konfliktā starp Ukrainas armiju un Krievijas atbalstītajiem separātistiem vēl 5 bojāgājušie. 4 bija Ukraiņu karavīri, bet viens bija pretinieku kaujinieks. Ukrainas armija paziņoja, ka pēdējās nedēļās situācija operācijas zonā netālu no Doņeckas ir tikai pasliktinājusies. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas sanāksmē dalībnieki pauda, ka ASV un Krievijas domstarpību dēļ plāns par ANO spēku izvietošanu austrumu Ukrainā ir nonācis strupceļā. Bet sportā Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni šodien izcīnīja 8. Vietu pasaules kausa 4. Posmā, kas notika Vācijā Vinterbergas trasē. Oskars Melbārdis ar stūmēju Jāni Strengu šoreiz palika 10., bet Uģis Žaļims ar Dāvis Priņģi bija pozīciju zemāk.